В ЄС запевняють, що Брюссель активно працює над виробленням юридичних механізмів, аби РФ заплатила за злочини в Україні. Чи можна і коли можна буде говорити про якісь конкретні напрацювання, ми розпитали виконавчого директора Української гельсінської спілки з прав людини Олександра Павліченка. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова.
Дякую за порушену тему, яка насправді є складною, і щоб уникнути якихось марних очікувань і сподівань, відразу скажемо, що світовий досвід стягнення відшкодувань існує, фактично репараційні відшкодування і передача навіть коштів заморожених, які були відповідно, будемо говорити так, стягнуті з російських олігархів, уже мало місце, але разом з тим говорити про те, що оці великі кошти, які були заморожені там, наприклад, в Швейцарії або в інших державах, або Євросоюзу, або Сполучених Штатів Америки, отримати Україні так просто не вдасться, тому що не існує практично механізмів, які би забезпечували ось оце позбавлення власності Росії за цими коштами. Обмеження користування, так, це може бути, є підстави, відповідно, за якими вдається встановити оцей, скажімо так, бар'єр доступу до коштів, але фактично реквізувати їх і передати без якогось рішення потужного органу, яким міг би бути там, наприклад, той же Радбез ООН або Організація Об'єднаних Націй, а краще це була б якась судова інституція на кшталт того ж самого Міжнародного кримінального суду, але він не вирішує такі питання безпосередньо. Тому тут питання взагалі, яким чином, ну, згадаємо практику відшкодування Катару коштів, які були, ну, фактично, збитками, завданими Іраком під час цієї збройної агресії в 90-91 році, коли були знищені нафтоналивні там комплекси, і величезна там багатомільярдна шкода була завдана Іраку, Іраком, Кувейту. Кувейту, йдеться про Кувейт, не про Катар, перепрошую. І відповідно відшкодування були за рішенням спеціальної комісії, створеної на рівні Організації Об'єднаних Націй, упродовж майже 20 років з заявленої тієї суми шкоди, відшкодування від продажу нафти, яку продавав Ірак в межах, там, які не перевищував там 1%, відповідно надходили до Кувейту. Ось так це відбувалося. У нас зараз зовсім інший механізм пропонується, фактично питання, чи взяти оці кошти, які зараз там знаходяться відповідно коштами Російської Федерації або осіб, які безпосередньо пов'язані з органами державної влади або асоціюються з владою Росії, відповідно, і можливість реквізувати їх і передати, наприклад, Україні. Тому тут є питання, тому що такої практики, по-перше, фактично не існувало до цього, і ну, право власності в західному світі вважається одним із таких найбільш недоторканими, таких вразливих, скажімо, чутливих для того, щоб забезпечити, щоб не було там якихось, скажімо, порушень в цій системі балансів, яка створена в західному суспільстві. І от просто так вчинити, скажімо, передачу цих коштів, які можуть на сьогоднішній день бути гіпотетично передані Україні, але зараз є замороженими, це є поки що тільки, скажімо так, можливістю, яка розглядається, і випрацюванням механізмів, які мали б слугувати юридичним забезпеченням цього процесу. Коротко так.
Пане Олександре, от дивіться, я коли готувалася до ефіру, до нашої сьогоднішньої теми розмови, я спиралася на повідомлення від «Голосу Америки» про те, що напередодні була нарада міністрів юстиції країн ЄС в Брюсселі. Виступав на ній комісар Євросоюзу з питань юстиції Дід'є Рейндерс, і от він саме заявляв про те, що ЄС активно працює над цим виробленням юридичних механізмів. щоб змусити Росію платити. Я вчитувалася в ці кілька абзаців, ну так дуже прискіпливо, крутила їх і викручувала в себе в голові, щоб усвідомити, а як же ж, ну от про яку конкретику дійсно ми з вами можемо поговорити. І чесно зізнаюся, не дуже мені це вдалося. Ймовірно, варто було б лізти, я не знаю, там, якщо вони викладають, стенограму шукати, але в мене є підозра, що і там не було б ніякої конкретики. Тому що тут він обмежується, ну, принаймні в публікації «Голосу Америки», формулюваннями: європейці тримають під увагою російські активи, заморожені в межах санкцій. Одним з напрямків роботи є вивчення можливостей конфіскації приватних активів. Механізм розробляють у співпраці. І от це воно таке оптичне, воно лишається ним, ну, протягом скількох місяців, коли тут вже Захід обговорює конфіскацію цих активів, можливості і все інше. Тобто проблема полягає, на вашу думку, от в цьому пієтеті Заходу перед власністю або складністю розробки взагалі от, ну, конфіскації. Тому що, з одного боку, ну, ті ж самі держави, вони можуть боятися, що і проти когось з їхніх партнерів таке можуть застосувати. Ну, воно ж це палка у двокінці.
Бумеранг літає, та, по колу. Але йдеться, мабуть, не про стільки боязнь застосування такого механізму щодо інших держав, скільки взагалі про, ну, скажімо так, проблему, яка постала зараз вперше. Ну, практикою було, що країна-переможець, вона нікого нічого не питає, вона просто бере, як Радянський Союз вигрібав з завойованих земель Німеччини та інших держав все, що він хотів. Від культурних цінностей до заводів, там Карл Цейс Єна, пам'ятаємо, цей Опелівський завод, який москвичом став, таке інше. Вони повитягали все, що можна з Німеччини в 45-му році після перемоги. І золоті запаси, все, що було, можна було тягнути, тягнули. Без якихось там судових рішень, чи дозволів, чи рішень якихось міжнародних структур. Це просто було, так би мовити, експропріація. Раз переміг, то греби і все. Зараз тут йдеться про інший механізм. Це цивілізовані держави, які живуть за стандартами, які вироблені на рівні того ж самого Європейського Союзу, тому що Дідьє Рейндерс якраз є єврокомісаром з питань юстиції на рівні Європейського Союзу, намагаються знайти прийнятний механізм, який мав би бути, ну, з, по-перше, з юридичною силою, визнаною, ну, точно на рівні Європейського Союзу, а ще краще на рівні глобальному, тобто рівень Організації Об'єднаних Націй. Такого механізму на сьогоднішній день не існує. Тобто фактично йдеться про те, що він має бути вироблений і створений. Це ми вже про це сказали. Відповідно, це має бути таке рішення, яке має бути, ну, от, затверджено найкраще як в судовому порядку при розгляді цієї справи з залученням сторін. А знову таки питання, а як буде залучення цих сторін, правильно, да? Як російська сторона, що Лавров поїде, чи Путін туди, чи їхній міністр фінансів, чи міністр юстиції делегований. Чи... Ну, тут є цікавий. І от це все ставить, бачите, от ви вже почали сміятися в прямому ефірі, це ставить питання про те, щоб цей механізм не викликав такий сміх, щоб він викликав чітке бачення, що це є правильний інструмент, який має бути застосований саме в такому вигляді і, відповідно, він повинен, ну, довести до результату, що ці кошти будуть визнані такими, що вони на якихось підставах юридично обґрунтованих мають бути експропрійовані, тому що вони зараз є санкційно замороженими, назвемо так, змінений їх статус має бути. Їм просто зараз до них обмежений доступ Російської Федерації, вона не може ними розпечатися на свій розсуд. А далі йдеться про те, щоб їх вилучити, раз, і друге, передати Україні, два. Тобто це ось якби для нас це бажано і зрозуміло. Але юридичного забезпечення цього процесу і десь, щоб було записано, що так можна робити, цього не існує. От тепер це треба випрацювати, виробити. І знов-таки, щоб воно не було, скажімо так, оскаржено, що це є ретроспективне застосування норми, яка випрацювана в майбутньому, а стосується минулого. Десь отака от історія, щоб... Mm-hmm. відбулася, розумієте? Тобто,
це як закон зворотньої сили немає, от про що говорять часто.
Так. Тобто, ну і це ось якби йдеться про те, що має бути чітке зазначення злочину. І тут, знов таки, тут питання йде про те, що можливо це буде здійснено в контексті створення якогось механізму, про який, наприклад, уже йде мова з минулого року. Це той же самий суд, спеціальний трибунал з питань агресії, наслідком роботи якого може стати питання про відшкодування збитків. Тобто це може бути одним і єдиним наслідком. Він не буде мати, скажімо так, індивідуально кримінального переслідування з тим, щоб посадити на лаву підсудних, там конкретно Лаврова чи Путіна, але визначити, що було завдано збитків в розмірі там півтрильйона доларів, наприклад, або якийсь інший, і це буде обґрунтовано, доведено, і за результатами роботи цього спеціального трибуналу буде зазначено, що це є трибунал з питань агресії, і акт агресії саме і став причиною отаких збитків, і відповідно Росія має понести покарання у вигляді відшкодування цих збитків, і відповідно будуть додані всі шляхи, скажімо, виконання цього рішення, в тому числі і експропріація або вилучення оцих, скажімо так, засобів, які зараз на сьогоднішній день перебувають в замороженому стані. І це цілком можливий результат. От тоді це може спрацювати. І, можливо, над таким сценарієм і варіантами працюють наші європейські юристи і світові теж.
Ну, от, пане Олександре, дивіться, я ще одну цитату з пана Рейндерса наведу. Тут я хотіла б запитати, ну, от ви, в принципі, частково вже відповіли заздалегідь на це питання. От, але це, ну, знаєте, це
я не підглядав, такий... чесно.
Добре, вірю. Ну, в тому сенсі, що це трошки утопічний оптимізм, чи він, знаєте, має під собою таке підґрунтя. Він нагадує, скільки коштів, 28 мільярдів приватних активів Захід заморозив, понад 200 мільярдів державних РФ активів. І от, я хочу підтвердити, що заморозивши ці гроші, от він каже, заморозивши 28 приватних мільярдів, знерухомивши понад 200 мільярдів державних активів, ми маємо в руках справжню гарантію, що одного дня Росія буде зобов'язана заплатити.
Це дуже гарний оптимізм. Перше, покаранням для Росії вже є факт замороження і відсутність доступу до цих коштів, і вона терпить, всім несе певні збитки, тому що некористування, рахуємо сумою понад 200 мільярдів доларів, це, ну, тягне за собою, навіть якщо ми покладемо на мінімальний там якийсь депозит, будемо говорити гроші не в МММ, а кудись в іншій структурі, більш надійні, прибуткові, пристойні, та, то це, звичайно, приносить оборотні кошти, і це, ми знаємо, що гроші – це рушій і кров економічного життя. Відповідно, цієї крові трошки менше. Попритримали європейці, спасибі їм за це. Тобто вони фактично пішли на такий крок. Я думаю, що Росія може там борсатися і оскаржувати такі рішення, і судитися з тими, хто заморозив їхні кошти. Але оскільки це в режимі санкцій, які, до речі, це все законно відбувається, тому що ці пакети санкційні приймаються на рівні Європейського Союзу, вони затверджуються дуже чітко. І тут є якраз юридичне обґрунтування цьому процесу. І вони будуть чітко в суді відстоювати свою позицію, якщо дійде до того. Тому я би абсолютно підтримав оптимізм пана Дідьє Рейндерса і пам'ятаю, ми в минулому році з ним зустрічалися особисто. Я вірю в його прагматизм і, звичайно, питання, коли це відбудеться, це теж питання, тому що для цього потрібні і необхідні, і достатні умови, які полягають в поразці Росії. Тобто Росія має зазнати поразки, в тому числі і передовсім на полі бою. Але ще одна поразка, наслідки цієї поразки, це будуть і ці компенсаційні виплати, які будуть стягнуті з Росії у вигляді, скажімо так, вилучення оцих коштів і передачі їх Україні. Тому це процес зараз, який знаходиться поки що в, скажімо так, не до кінця вирішеному стані, але в розробці механізму полягає цей стан, в тому, щоб були досягнуті умови, коли це буде, максимально реально зробити. І я думаю, що тут треба подякувати нашим європейським колегам за, по-перше, їхнє чітке бачення і прагнення це зробити, і зробити це на законній основі.
Про механізми покарання РФ за злочини в Україні ми поговорили із виконавчим директором Української гельсінської спілки із прав людини Олександром Павліченком. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте. Думайте.